Kun sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbata galgala keessa sa'a 2 fi walakka jalkabe amma sa'ati saditti meter bandi 22 25 31 ratti Washington DC ra saganta afan Oromo kara satellite tin tamsasu amma jalkaba akka multani ordotota sagale Amerika saganta afan Oromo sagantan kenya harra gabasale da fi qopile torban darbe tamsasa ankeessa filanne irade bine isin agesi suda fi kinde fameta kan sin keessum meessu an bafkaadu morodaati amma tumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanuu isin affeera amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Dhaabbata mootummoota gamteewwaniitti jaarmiyaan qindeessaa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN rakkoon nageenyaa kibba Oromiyaa keessa jiru gargaarsi namoomaa akka namoottan gargaarsi barbaachisuuf hin deenye taasisaa jiraachuusaa ibsee jira. Aangaa'onni mootummaa kibba Oromiyaa ammoo rakkoon nageenyaa gargaarsa namoomaa danqaa hin jiru jedhanii dubbatu. Galmoo Daawiti yaadaawwan gara hundaa irratti hundaa'uudhaan gabaasa ittaanu qopheessee jira.
Gabaasi jaarmiyaan mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahe akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. OCHAN ibsa isaatiin lakkoofsi gargaarantootaa Oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOF himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galleefi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatuma nu deeggaru kanaan jiraannee buluutirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannuu hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadaa isin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ka'uu kennaatiitti nu ga'uu garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu jiraachisee agarsiiseera garuu ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'uu kan isin faana qubatanii jiran.
Nama amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama afurtamii saddeeti ture amma namni lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama shantama ga'aneera nama gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana kan ol jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaaf gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Wanna dhibee maal hojjanna garuu maatii ijoolleen keenya dhiqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatu fakkar gaaraati birrii 10-20 argattu. Uuma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaru dandeenya malee addee dhibee dhaqnee hojii hojjannu hin jiru. Hojii humnaa ijoolleen akkasumas bakka teeqeeramtee hojjattee galgala dhiqachaatu malee.
Jiraataan Gujii lixaa kun ijoollee 20 ol akka qabanimanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka bahoo jala jira.
Hagam fagaata sila amma gandi baadiyyaa keessan magaala Bulee Horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiloomeetira 38. Amma nuti gargaarsa mataniin jiraannaa gama kaaniin wanni nu jiraannuun amma harkuma mootummaa teessi harka inni joo eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qabnu takkaattiin hin jiru. Kattaadhaasanii ciinnaa wanni tokko waan tokko illee hin qabne.
Abdiin keessan amma eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baatee gara qe'ee nu deebisee malee maan qabna amma abdiin nu qabnu amma nuti amma humna keennaa oli. Gama kaaniin waan akkataa akka kanaan buluu jirra malee wanni addiin nu guddittiin nu qabnu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOF himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fidan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise obbo Adulaa Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOF dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi dandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jenne rakkoo nageenyaa qabdan seenuu hin dandeettani jenne ka deebiin hin jiru. Hojii keenna idilee hojjechaa jirra iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo unni mootummaati fi ummanni rakkoo dhageenyaa sana hiikkachuu fi hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebi'ee uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Ka beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan botteen deemee uummanni gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota bulee waraa jiru jedhamu ilaalchiseessi. Kan bulee waraa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonfa Oromiyaatti direktara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 1.41 million ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayyaan mootummootaa Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebii itti aanu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunname hin jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Sekiriitii kiliiraansii kana waan kana yeroo baay'ee hin gaafatu. Meebii isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujii isaa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru. Istiil makiinonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Barreen gaddaarraa. Hir'ateera booranaa qofa booranaa ispeeshaal keessi roobni ammarri hin roobni rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee waraa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himatanii fi deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOF dubbatanii jiran. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawaabaa Adaamaa irraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti torban darbe oduuwwan guddaa turan keessaa tokko waa'ee filannoo afaan yaa'ii mana maree mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ture. Waan sa'aatii tokko hin fudhanneetu iyyuu guyyaa shan fudhate. Namni afaan yaa'ii akka ta'an kaadhimamani Kevin McCarthy mormiin kan irratti ka'e miseensota paartii isaan bakka bu'aniirraayi. Dubbichi seenaa waggaa 100 siyaasa biyyattii keessatti waan seena qabeessa ta'eedha jedhameera. Dhimma kanarratti nama waa'ee misoomaatii fi dimokiraasii irratti beekumsa qaban. Nama waggoottan dheeraadhaa fi siyaasa Ameerikaa dhiyootti ordofaa turan Dr. Baaruu Dhugumaa wajjiniin marii taasifnee jirra. Haalli kana caalu kanaan dura muudachuu isaarraa ka'uudhaan dhugaa jiru dubbatanii Dr. Baaruun waliin haa caqasu.
In 1855, 34th Congress irratti akka seenaarraa hubadhutti itti hoogganan vootii 133 isaanitti fudhatee. Hamma kana dheerate kan yeroo kun ta'aa ture immoo akka seenaan jedhutti biyyi literally boba'aa ture. Duulli ka'ee wal lolaa ture nama baay'ee dhumaa jira ture. Kuni cimina demokiraasii isaas of keessaa qabu nutti agarsiisa. Demokiraasiinis immoo fagaatee akka ijaaramu gochuudhaa fi sirriin biyya sanaa maalitti komiitii gochuu qaba isa kana hundumaa dhugaa dubbachuudhaaf akka nuyi rifleektii irratti goonu nutti agarsiisa argama jechuudha.
Paartii dhuma afaan yaa'ii sana dhiyeessetu iyyuu walii galuu dhabe. Paartiin sun immoo amma paartii rippaabilikaanotaati. Kongireesii keessatti amma sagalee caalaa argatee jira. Seera biyya kana keessatti kana booddee sagaleedhaan murtaa'u paartii dhuma kana kan irraa eegamu akkana ta'ee. Walii galtee dhabuu kana isaaniitiin wajjiniin fuula duratti biyya bulchuu irratti yaada namni Yuunaayitid Isteetsi qabu irratti wanti inni uumu hin jiru.
Amma umurii keenya kanatti amma snaapshootiin agarre kanarratti dhaabannee waan akkasii kanarratti speekuleetii gochuudhaaf baay'ee of eeggachuu qabna. Akkanatti fakkaatutti deebii quubsuu fi deebisuudhaa fi. Seenama biyya kanaa over 200 years eessaa jalqabee akkamittiin adda naga'e sana ilaaluun nurra jira. Maaliifidha paartiin kun kan inni amma lama ta'ee jiru? Lamaan sana keessaa immoo kompoozishinii lamaan isaanii maalidha? yeroo biyyi kun dhaabate warri seera sana katabani warra garbummaanii marti keenyadha raayitii keenyadha inni kaan nuuf garba ta'e inni kaan nuuni keessaa warri fuhamne immoo nama caalaa taane maal jedhamu seera akkasii katabameeti achi keessa dabarree yeroo yeroodhaan wal'aansoon ta'ee walajjechaan ta'ee maal ta'eeti otuu seera isaanii sana qajeeffatanii dhufne kan jedhe nageenya. Kana keessa dabarree dhufne jedhe nageenya. Kanaafi dhiibbaa hin godhata garuu institiishiniin inni hamma yowwanaatti dhaabate seerri isaan hamma yowwanaatti baafatanii ittiin obbushaa jiranii cimina inni qabuufiti wanta keessumaa wanti gidduu kana egaa 2020 ileekshinii dhabee kan eessa ta'anii wanti baay'ee sana suukkanneessu kan inni biyya kana. Rakkoo kana caalu keessa utuu hin gashiin kan inni deebi institiishiniin isaatii fi aadaan isaa ijaa dhaabbate demokiraasiin isaa ijaa hundee godhatee dhaabbatee jirudha.
Galatoomaa baay'ee. Amma egaa Kevin Makaartii marsaa 15 booddee eega filatamanis warri konservaatiivii paartiin rippaabilikaanotaa kana keessa akka haal dureetti akka pirii koondishiiniif yoo kana gochuu dhabaatte sagalee. Haaraa kenninee gassi buufnaa yaada jedhus itti akka haalduree wayii kaa'aniiti kan jarri jara keessaa ammi tokko sagalee kenneef wanti kun fuula duratti hin taa'a jettanii yaaddu yoo ta'e ammas immoo siyaasa biyya kana keessatti fuula duratti sirrallee waa deebistaniittu jabeenya dimokiraasii biyya kana irratti haalduree kana kaa'uun immoo maal fiduu danda'a?
Konsanni qabaachuun irra jira rakkoo fiduuf ni danda'a. Akkuma silasiin jedhe institiishinii isaa fi aadaa isaa ijaa cimaatti dhaabbatee baay'ee fagoo dhaan hin ga'u. Mee utuu fagoo hin deemin rippaabilikaanii keessa fuula baay'eetu jira. Amantii adda addaa kan qabantu jira. Tiruu konservatiivii jiru warri. Itti amanani warri fiinji raayit wiingii left wiingii akkuma warra raayit wiingii jennu keessa warra left wiingiinis immoo jiru isa kana ekstiriimiitti wanta dhaqutu jira kan saayintifikali mata inni diskasii gochuuf hin dandeenye. Kanaafi maal jechuun barbaade rippaabilikan paartii haa ta'u malee achi keessa gosa baay'eetu jira amma kan argatan profaayilii sana yeroo ilaalu gosni baay'eensaa namuma nagaa nama wanta fiicharii biyya kanaatiif warra yaadan ijaa ta'ee. Yoo seerri kun achi keessa galee amma ji'a tokko booddee abbaan tokko achi keessaa utaalee ka'e Makaartiin kuffis na hojjete guddina biyya kanaatiif akkamittiin akka namni walitti dhufee hojjetu kan warri yaadan ijaa jiranii konservatiivii haa ta'an malee sarvaayivii godhaa'ee kan amanan. Garuu akkuma ati jette abbaan ta'e ka'ee wanta kana yeroo yeroodhaan distraktii yoo godhanii eessaa dhaquu dandeenye kan dhiibanniifuu sibiil woor dhiibama naaf oli malee qeera moo agarreerra kanaan dura. Kana kana yeroo inni ilaalu ani personaalii what I feel may not matter but I'm optimistic that in ma jiraata system ni kun enduring godhaa jedhama.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sinis agarsiisa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walwaraansa Itoophiyaa keessa tureen kan ka'e dhaabbilee fayyaa manca'anii turanii deebisee ijaaruu jalqabuusa ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii naannoo Tigraay keessatti dhaabbileen fayyaa 36 hojii jalqabuu isaanii ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee torban kana keessa ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti ibsanii jiru. Tsahaayi Daamxoo ibsa sanarratti hirmaachuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti.
Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsutti Itoophiyaa naannolee adda addaa bakka rakkoo nageenyaa mudate keessatti dhaabbileen fayyaa 1,000 lakkaa'aman barbadaa'aniiru. Hawaasnis sababa barbadaa'uu dhaabbilee fayyaa kanaan tajaajila fayyaa sirnaan argachaa kan turre ibsameera. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee akka ibsanitti ministeerri fayyaa dhaabbilee fayyaa kutaalee biyyattii bakka adda addaatti manca'an deebisanii ijaaruu fi suphuudhaan uummanni tajaajila fayyaa akka argatu taasisamaa jira jedhan. Dr. Liyaan akka ibsanitti mariin nageenyaa tibbana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofuudhaan dhaabbileen fayyaa naannoo Tigraay keessatti barbadaa'anii turan godinaalee fi magaalota adda addaa keessatti hojii eegalu isaanii ibsaniiru.
በትግራይ ክልል ሰብአዊ አገልግሎቶችን ለመስጠትና የጤና ስርዓት ወደነበረበት እንዲመለስ ለማስቻል ከመመለከታቸው ባለድርሻ
ናኖ ትግራይ ከሰጥቲ ተጃጅል ዲግርሳ ነሞ ማፊ ተጃጅል ፈያ በከትሬት ተከደብታ ሱዳፊ ቃሞሌ ድም ኢላለት ወሊን ከሮርበይ ሆጅት ሲነሜራ አካ ደሜ ፈያት ገሪን ሶዶማታን ከኔ ሚኒስቴር ፈያፊ ዳብሌ እትዋም ንሳኒሞ ሚኒስቴር ፈያቲፍት አንከሳ ከወሊ ትፈን ከለቲ አላማጣቲን ኮራም ሽሬ አክስመስ አክሱሚ ፊ አድዋቲን ማርሳላማን ዳብሌን ፈያ አከደብየን ተጃጅለከኑ ኤገለን ደግርስታይ ሳጅሩ ዳብሌን ፈያ ሰደምሰዲ ታአኒ ፊ ባንኪን ኢጋ አክሱሚ ተርጋም አክስመስ ሞ በከወን ቡቃቱን ትደይፈተኒ ጅራኒቲ ቆራኑን ታይ ሰሜራ ሽሬ አክሱም ኮራም አላማጣ ፊ አድዋቲ ዳብሌን ፈያ ሰደሚ ጃታን ሆጂ ኤገለኒ ሳንከሳ ኩደለማ ሆስፒታሉ ተደ ዲግደም ያፍራሞ ቡፈታሌ ፈያት ዶክተር ሊያን ትደበሉዳን በከወን ዳብሌን ፈያ ደብያኒ ሱፐማኒፍ ኢጃራማኒ ገርሆጂ ትሴናን ከሰቲ ቆሪች ዲያቻ ከጅሩስ ኤረኒ ጅሩ ሰበር ኮነገኛቲን ናኖ አማራ ኦሮሚያ ፊ ቤንሻንጉል ጉሙስ ከሰቲ ዳብሌን ፈያ በርበዳኒ ቱራን ደብያኒ ከጅራማኒ ፊ ሱፐማን ሆጂ ኤገሉሳኒስ ዶክተር ሊያን ሂማኒሩ
ባታለፍና አንድ አመት ውስጥ እንግዲህ በአማራና በአፋር ክልል ከተሰሩ የመልሶ ማቋቋምና ጤና ተቋማት መልሶ የማደራጀት ስራው
ወጋቶ ኮደበርስኔ ከሰቲ ናኖ አማራ ፊ አፋር ከሰቲ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ሱፖፊ ጉርሜሱን ሆጂ ተሜር ናኖ አማራ ከሰቲ ሆጂ ለውጅ ተማኒን ሆስፒታሉን አፍርተምኒ አከስመስ ቡፈታሊን ፈያ ዲባ አፍሪፊ ቁደሸን ሆጂ ኤገልሲሱን ደንዳሜራ ናኖ አፋሪትሞ ሆስፒታላ ተቆፊ ቡፈን ፈያ ዲግደማታን ሆጂ አከጀል ቀባንታይ ሰሜራ ቡፈን ፈያ ተቆሞ ገረ ሆስፒታላ ተከጉደቱ ስተይራ ናኖ ኦሮሚያ በከወን ረኩን ገኛ ጅሩቲ ቡፈታሊን ፈያ ሂዱሚ ደማኒሩ ኢሳንኬሳ ሶዶሚ ሰዲከንታን ሱፐማኒ ሆጂ ኤገለኒሩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ሆጂ ዳብሌ ፈያ ዴብሰኒ ኢጃሩ ቆደ ፍደቶታ አዳዳ ወሊን ተውዳን ኤገለሜ ጭምሴካ ትፉፍተኡስ ዶክተር ሊያን ወበቺ ሰኒሩም ከባስ ተገለ አሜሪካቲቭ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ገባስኒ ኢታኑ ገረጅማ አባጂ ፋሪቲ ኑገሳ ገባሳን ኬኛ ገልሞ ዳዊቲ ገረጅማቲ ኢማሉዳኒ ዋይ ሃሩምሰ መሰራሞቲ አባጂ ፋሪዳልቺሴ ገባሰ ከና ቆፔሰጅራ
ጅማ ከልቲ ከበባት ከነርገሙ መሰራን አባጂ ፋር በርድበ ቁልሰደ ተርባተማት ጃረሜ ጥሙረሜ ሐራ ኡምሪ ወጋድ በተኮ ፋፍተሚሽኒ ቀባ ከንጀደሙ መሰራን ኩን አለስ ለፈክታር ኩደ ለመረቲ መነቲ ቢሮ ድበተኮ ድደማ ወልኒ ጃረሙስ አመት ገሩ ቀብየ እንደላይ ሳገረ ሄክታር ለማገድ ትገድብዊ መነን ድበተኮ ድደማ አለሲ ከሳደኑንስ ጅገኔ አፍርቆፋን እጃጅ ተፈኒ ሙለቱ አርማንዱ ረሲ ሱፐደቡን ሚጠን ረገውን ከነማሙ መሰራን አባጂ ፋር ጉድጭ ዴኛ ከና ሱፒ ሳብገገ ፈማቱረሌ የሮብጣ በመጅራ ክብሩ ተስፋይ ዳወጭሳ መሰራ አባጂ ፋር
ሃሩም ሲሐማ ኩማላ ማፍ ቁደለማ አቲ ዱራቱረ ጥቆ ሳደርካሳ ካን የገተ ሰርቪት ቆራተመይ ምትካን ጎዳማቱ አኩማ ስላሲኒ ፍብሰ ቁደሳገል ሰደተሚ ሻኒ ተር ሰደተሚ ተርባ ባርጋሞ ኮምፖርሳቶ ፈየደማኒ ሲኒን ጀዴራ ታን ሱዳን ሰገልተሚ አፉር ሞራሳ ኩሊለና ናይ ቶሬ ኩማላማ ፍላማ agata enora siminto kanafa supani turani kumala mafshani hamba jas hamas kudame ture inille masjid masjid sun ka jigu tasise jirawe wa roke bilchan ne fayadamane masjid ni jigeti kan namma dajiru yechuda tansunun kumala maftorba hamma kudani ti jensi maneti oromia to fudate ture jarille manne kuni dubatte devisu daf nurakisa digne lafa kafne jarra nan hamban indigamu hara lafa kasari jarun indandamu edame jarid afsifaman achin abanta ita egumsan bawan federala embassy america ulintani manne kun qoratame gara harum satta kagalamu tasfame taus ya embassy america sababa coronati oji amata ejalqabe tekanne di sebay sanan boda wajir adaptorizmi oromia magala ujintani agata edemsi saturani taus bifa yadam endemu hindandenye ukumala mafkuda afurit kontraktara dunfatif kenname innis bifa yadam bifa jedame sanan tumuru sindandenye lamafa moran sasrit arum famu qaba hundedan sirrit qoratame arum famu qaba kanjedun kontraktari sunille afsifame qorannun amma gadifa genya ngudame garawji tinde galamuda jedame tikani jiru yechul
kubrun kesuma agabar kumala mafkuda lamati super wantas fama turan faida isani rami daisani tu alchature ejede dirgago Khalid Abdurrahman yero jelqabatif masara kanada wachu dubata
akkata masaran kun itjiru akkana senenuti wonni jiru muktina tona to kana kesetti argina siyanenuti uguni fakana dawonna kana hasomne dufne bi uguni manati devine wani rahim nu kesetti bakkayne kana itti cabe jiru bakkani rakkate jiru kana mal rahim ne jenne kana tu kesa qalmi ganye nu cabe dihne tu jire yechu
Abdo Kadris yero lamataatif riyota sawalin ganda jiren dufe
kana duralle kaba mere jide yadu hamma garu akatti garu fami akatti je tama jiru tikana chaala kunun fami egame dalota boriti akanni darbut sibiti kunun fami egame dawar famu kabanjara
Obbo Ismail Suleiman ittigafataman wajjira ada fi turizmi magala jimma suppi kana ndura masara baje farif tasfame heddu saqorannun ka anqatu taus kufura hambisaniru jedu Enya sujin suppa kenna meture kanadda chitefi qoranno gad fago gaggeessuuf ta'u biyo ettimani jiran
joge yitin nalalamu qoranno gad fago kabarbaadu suppa faarum saamma kemine kanani masara sana to siisu rakko akkatay ogejan ogesan kan qorata mechu anaf ma enika yadam yakkana notis akkafar ralatis ogejin bul rabu bahan ufanit qoranno gad fago nya qabu akkageessan qodame qoranno gaggeefa misanan lafasani ra kase ibin dan dinanno san rajuru lefan konkolatan rade mulle iban ratifidu dandaw e hawasum tinle amma min ratifidu akka qabu fi amma min rafaga to akka qabu ogahe durus sisuda malgo amma akka qabu gadi fagenyan qoranno ngeke famereto yero amma bifaradan karamotu ma federada tin supasa gege suda qoranno kan tasifameta usatecho
obbo Ismail suppi motu ma federala tirawata ma jidan kun je tokko agaji ala majiddotti kan jelqaba mutawutil mamani masaran kun buura sene qabe summan sa tentu kamnefi ofeggannon ga nitasfa majiran jiran masarajima ganda jiran jiru kana kai jarsan motinerosi abbaji far abbago mulabbaboka jimma wagga shanta mishanif kambulchan yutan baridibbokud sadde shantama aga baridibbokud sagal demija kan jira tantawo sinanisani nima akawa jirri ada fi turizmi magala jimma jirutti sibila bati manafi qolattu bakakkatin ala sibilonne fi mukeni jarsa masaraka napolan martisani tu asuma jimmatti kan kuppani da kabas sagale america galmo dawit jirenit kan argamu masara baje farra
kun sagale america ti tarbin samirgana moma ethiopia ke satti rawwacha jiru kesuma walitte bu insali tawromya ke sajiru walkabate wantra watama jiru akai sayadese mannimari mirgana moma ethiopia fse jira dabanni dile adunya mirgana moma ti fi falmu human rights watch si fse wagga base jira nakor marka fse dabble kana walitti qabudani gabasa ittianu kopeser takasa
Manni mari mirgota na uma Ethiopia ibsati bane basin bakke wongara garati hidan hangouta fi misenso ta parti murmitu rutta dim sifo majraje chudan ibsasa ke set erejra Ethiopia ke set drein siyasa foya kan dufe turistaw yiroma ka negaru ijarsa demokrasi ret rakko umu hale dendo agar si sajraje chudan ibsaka ne ke set erejra ibsicha ke set kanam taman hidawen misenso ta fi hoggento ta parti siyasa murmitu rutta gege fe man keisa obbo fakadu ayana korek inde situ parti kongresi federalisti Oromo Godina Wallagga Baafi Miseensa Koree Giddu Galeessa Paarticha kan ta'an Onkololeessa 8 bara 2015 bakka hojii isaanii dhaqabamanii humnoota nageenyaatiin kan fudhataman yommuu ta'u, erga waajjira humna tikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii turanii booda Onkololeessa 13 bara 2015 irraa jalqabee eessatti akka geeffaman maatiin isaaniis ta'e paartiin isaanii akka hin beekne ibsamee jira. Maatiin isaanii sababa kanarraa kan ka'e rakkina keessatti kufuun isaanii eeramee jira. Gama biraan itti gaafatamaa waajjira paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO Godina Wallaggaa Baa kan ta'an obbo Haftamuu Tagannis bitooteessa 17 bara 2014 erga walgahii waliigalaa paartichaa irratti hirmaatanii booda bakka Burraayyuu Gafarsaa jedhamutti qabamanii erga hidhamanii booda yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti hidhamanii akka jiranii fi dhibamanii yaalii akka hin arganne ibsamee jira. Godina Harargee Baa aanaa Kombolchaa keessattis koree qindeessituu KFO kan ta'an obbo Eliyaas Abrahaam sadaasa 23 bara 2015 qabamanii magaalaa Malkaa Raafuu keessatti hidhamanii akka jiran akkasuma eeramee jira. Daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniil Gaa miseensota paartii MEYAD magaalaa Finfinnee keessatti argaman akkasumas miseensota paartii Baandiraas irrattis akkasuma hidhaan adeemsifamuu ibsanii jiru. Dabalataanis naannoo Oromiyaa gama lixaatti humnoota mootummaa fi gurmuulee riphxaloltootaa mootummaan shanii jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa adeemsifamuun sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa adeemsifamaa jira jedha. Akka fakkeenyaattis kan kaasu Godina Wallagga Lixaa, Aanolee, Beegii, Qondaalaa, Jaarsoo fi Baabboo Gambiil keessatti tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatan kanneen irratti fudhataa jiruun namoota meeshaa maleeyyii irratti sarbamni mirgoota namoomaa garaagaraa qaqqabuu isaati kan beeksisee jiru. Akka mana marichaatti aanaa Beegii keessatti muddee 12 bara 2015 bakka dhaladhuu jedhamee waamutti namoonni 9 bakka tokkotti ajjeefamuu isaanii fi muddee 13 ammoo namni Sheekh Ismaa'iil Hasanii fi Abdallaa jedhaman mana tokko keessatti ajjeefamuu isaanii fi ganda Xoobii jedhamee waamu keessatti immoo obbo Shibbiruu Qixxeessaa namni jedhaman akkasuma mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefamuu ibsa kanarratti eeramee jira. Haaluma wal fakkaatuun ganda Laaloo keessatti namni Tuushaa jedhamu mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefamuu isaa manni marichaa mirkaneeffadheera jechuun ibsee jira. Bakkeewwan garaagaraatti sarbamoota mirga namoomaa raawwatamaa jiran kana mootummaan akka dhaabbatu taasisuu qabaa jechuudhaan daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniil Gaa yaadachiisanii jiru. Buqqaatii wajjin walqabatee biyyattii keessatti bakkeewwan dhabamuun nagaa jiru garaagaraa keessatti buqqaatiitiin walqabatee sarbama mirga namoomaa qaqqabaa jiru dhaabsisuuf mootummaan qooda qabaa jechuun obbo Daan akkasuma yaadachiisanii jiru. Gama biraan dhaabbatni falmaa mirga namaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa isaa waggaa tokko keessatti ibsa baaseen waldhabdeen hidhannoo waggoota 2 kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa bara 2020 eegale lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuutti dhufeera jechuun beeksisee jira. Adoolessa keessa qaamolee waraanaa gurguddoon waliigaltee irra haagaamu malee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaaf gareewwan hidhatanii meeshaa hamaa naannolee biroo keessatti addatti immoo Oromiyaatti raawwataniiru jedha. Aangawoonni naannolee walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti tajaajila intarneetiif quunnamtii bilbilaa irra deddeebiin addaan kutaniirus jedha. Ibsi Human Rights Watch intarneetiif malli quunnamtii biroo Tigraay keessatti waxabajjii bara 2021 irraa eegalee adda citeeraa jechuunis yaadachiisa. Waldhabdeef jeequmsi naannolee hedduu keessatti uumame gogiinsa uumame taansee balaa namoomaa addunyaa irratti isa guddaa ta'e tokko hammeessee jechuunis ibsa. Bara 2022 namootni miiliyoona 20 ol gargaarsa namoomaa barbaadus jedha. Oromiyaa lixaa keessatti lola humnoota mootummaaf gurmuulee hidhattootaa gidduutti uumameen gama hundumaan miidhaa namaan akka qaqqabu taasisee jira jedha. Human Rights Watch gaazexeessitootni dhaabbileen hawaasa siiviikiif namootni uummataaf dubbatan biyyattiitti yeroo yeroon haala gabaasuuf rakkisaa fi daangeffamaa ta'etu isaan mudates jedha. Kaaba Itoophiyaa keessatti akkasumas Oromiyaa keessatti qaamotni wal waraanan seera addunyaa cabsuun ragaaleen baay'achaa dhufus sochiin mootummaan miidhaa darbeef ammaa irratti itti gaafatamummaaf godhu gaa hin taane akkasumas iftoominaa fi to'annoo walabaa kan hin qabnedhaas jedha ibsi Human Rights Watch. Dhimma kanarratti aangawoota godinaalee ibsa kana keessatti eeramanii fi hoggantoota biiroo koominikeeshinii poolisii fi bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa akkasumas tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf irra deddeebiin yaaliin taasifne milkoofne Oromiyaa keessatti sarbamoota mirgoota namoomaa raawwatamaniif mootummaan gurmuulee riphxaloltoota kan himatu yommuu ta'u isaan immoo gama isaaniitiin gochawwan kana kan raawwatu humnoota nageegumsaa mootummaati jechaa turuun isaanii ni yaadatama. Kanumaan walqabatee ibsichi gara mootummaa Eertiraatti yommuu darbu mootummaan Eertiraa uummata biyyattii akka malee hacuucaa jira jedha ibsi Human Rights Watch. Keessumaa mirga yaadoo fi bilisaan ibsachuu fi mirga amantaa akkasumas dhaabbilee idilaa addunyaan akka haalli jiru beekamu taasisuu irratti rakkootu jira jedha. Gaafa Afrikaatti haala qabiinsa mirga namoomaa irratti dhiibbaa gaarii hin taane uumuudhaan Eertiraan adda dureedhaas jedha ibsi Human Rights
imma kana rattamaf motuma yetrarra wonte dagame injiru sagale America fna kormelka amburra
sagale na America sagantan afan oromo galgala kesa sati lama folakka da jalkabe amma sati saditti sambata fi dilbata qopi satellite dani dabarsu kanarra asirratti rawata kan sinke summe sature an bafkadu murudati qopi boritini amma walitti debinutti nagatti bula. Thank you.